Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Sargaitė su jumis. Na, o šiandien telefonu kalbame su prezidento vyriausiaja patarėja Irena Segalovičiene. Sveiki.
Labas rytas.
Turbūt pastaruoju metu būtent mokytojų streikas didžiausias aistras viešojoje erdvėje kelia, ne tiek turbūt pats įspėjamasis streikas, kiek kai dalis streikuojančių mokytojų finansų ministrės vyras išvadino komuniagomis ir broileriais, tarsi galim stebėti, kad tos emocijos jau lipa per viršų ir negana to šalia mokytojų pradeda krūtėti ir slaugytojai, ir iš policininkų, iš gaisrininkų panašių minčių, kad gal metas pradėti streikuoti jau galima girdėti. Kas čia vyksta mūsų viešajame sektoriuje? Ar nepamatysim daugiau streikų Lietuvos gatvėse, ne tik iš mokytojų?
Na, iš tikrųjų, viešasis sektorius šiai dienai arba darbuotojai dirbantis viešajame sektoriuje tikrai patiria pakankamai daug iššūkių įvairiausių ir turbūt dažnas patiria ir neteisingumo jausmą, kurį suformuoja ne tik tai atlyginimai, bet ir pagarba darbuotojui, teisingas darbo laiko apskaičiavimas, atlygis už viršvalandžius, pagarba, tam tikri vidiniai motivaciniai dalykai ir ta jaučiama nelygybė, su kuria prezidentas visą laiką kovoja ir sako, kad mes ją turime mažinti visomis pastangomis, kai darbuotojai mato, kad kažkur tai vyksta visai kiti procesai ir gerinamos sąlygos, o jie yra pamirštami dažnai. Tai turbūt tas neteisingumo jausmas, jis gali susiformuoti iš įvairių komponentų, ne tik tai atlyginimo, bet be jokios abejonės atlyginimas jis yra svarbu, nes tai pademonstruoja valstybės požiūrį į viešųjų paslaugų užtikrinimą vykdančius mūsų darbuotojus. Ir tikrai žmonės taip pat mato ir tą vadinamą verslo sektorių, privatų sektorių, kur viešasis sektorius dažnai nesukonkuruoja savo pasiūlymais. Ir turėkime omeny, kad būtent viešajame sektoriuje dirbantys žmonės, jiems ypatingai yra svarbi ta pagarba. Dėl to, kad jie dirba ne tik dėl atlyginimo, jie dirba dėl to, kad nori prisidėti prie valstybės reikalų, prie žmonių gerovės kūrimo. Ir tas toks bendras, sakykime, pagarbos arba naratyvas, jis yra labai svarbus. Man visada būna labai iliustratyvu prisiminti tą mūsų migracijos bangą ir mokslininkai buvo atlikę labai išsamų migracijos buvusios bangos priežasčių tyrimą, kuris tarp top 3 priežasčių, viena iš jų yra pagarba žmogui. Tai bendrai turbūt visi tie tokie epitetai, nepagarba žmogaus reiškiamoms mintims, jis tikrai turi įtakos. Ir dėja, bet ta tokio nepasitikėjimo krizė, pagarbo žmogui krizė gali būti jaučiama ir prezidentas deda visas pastangas, pats rodydamas pavyzdį ir gerbdamas kiekvieną žmogų ir matydamas, kuo jis gyvena, dėl to intensyviai dirbame regionuose tam, kad matytume ir arčiau būtume žmonės.
Visada kovoja su nelygybė, jūs taip sakot, prezidentas, ir turbūt lengviausia su tą nelygybę kovoti būtent per algų klausimą, bet ar įmanoma su ją kovoti, nes vis kartojama, kad biudžetas neguminis, kad jeigu pakelsime algas mokytojams, negalime šia vienos tos grupės išskirti, reikės tada kelti atlyginimus ir slaugytojams, ir tiems patiems policininkams, bet gal tai padaryti nelabai įmanoma, kaip čia yra?
O kovoti su nelygybė yra įmanoma ir būtina tą daryti, prisiminkime, 18 metai, 19 rodiklį, 18 metų pajamų rodė, kad tas pas mus pajamų, jeigu kalbėtume apie pajamų nelygybę, buvo 7 kartai, buvo sumažėję iki 6, čia kelis metus vėl turime 6,4, bet su jie reikia kovoti. Ir ta kova yra be jokios abejonės didinant mažiausių ir vidutinių žmonių pajamas dirbančiųjų ir be jokios abejonės sudarant sąlygas tiems, kas uždirba labai daug, turi daugiau pajamų, tiems žmonėms sudarant mokestinės sąlygas dalintis su visuomenė solidariai ir didinant iš apačios, sudarant sąlygas daug pajamų turintiems dalintis su visuomenė, su valstybe, prisidėti daugiau adekvačiai savo uždirbamoms pajamoms, tai veda į teisingumą ir tai veda į nelygybės mažinimą. Todėl prezidentas savo iniciatyvą ir kitų metų biudžetui siūlo būtent įvesti papildomą šeimos mokesčio lengvatą, kuri būtent iš apačios mažas ir vidutinės pajamas uždirbančius žmonės, kurie turi vaikų, jiems būtų sudaromos geresnės sąlygos ir mes įdiegtume labai svarbų komponentą mūsų mokesčių sistemoje. Tai yra tą atsižvelgimą į žmonių ne tik tai uždirbamas pajamas, bet būtent į išlaidas. Ir šalies vadovas palaiko tą mokesčių reformos komponentą skirtą aukštų pajamų sumavimui ir progresyviam jų apmokestimui ir siūlo būtent iš to finansuoti šeimos mokesčių lengvatą. Ką svarbu pažymėti, kad tokios mokesčių sistemos teisingumo elemento panašu, kad tikisi tikrai ir žmonės, nes prezidentūros užsakymų darytoje reprezentatyvio Baltijos tyrimo apklausoje daugiau nei 80% apklaustųjų pritartų tokiai papildomai mokesčių lengvatai vaikus auginančioms šeimoms, nes žmonės nori to didesnio teisingumo ir mažesnės nelygybės.
Kai kurie apžvalgininkai čia šaržuoja, atkreipdami dėmesį, kad ir su kitomis sferomis gali vykti tai, kas vyksta su sveikatos apsauga, darbo krūvis gydytojams didelis, ministerija štai nusprendė dalį šeimos gydytojo funkcijų perleisti slaugytojams ir nors tai perdama kaip tokia gera žinia, greičiau bus galima aptarnauti pacientus, kuriems reikia pagalbos, visgi yra kritikuojančių, kad tai rodo itin didžiulės tas sveikatos apsaugos problemas į tam tikras funkcijas, kaip pavyzdžiui, vertinti sveikatos būklės, skirti tyrimus ir juos analizuoti. Ar išrašyti tuos pačius siuntimus pas specialistus jau tenka perimti slaugytojams? Kaip jūs matote, čia yra kažkokia problema, ar visgi galima perleisti slaugytojams dalį tų funkcijų iš šeimos gydytojo?
Iš tikrųjų, pamatysim, kaip teisės aktai bus svarstomi Seime ir bendrai kokie bus konkretus labai gyvendinimo dalykai. Nekalbant, pavyzdžiui, apie bendrai sveikatos reformą, mes matėm, kad pirminiai tie baziniai įstatymai, jie indikavo labai gerus tikslus. Tada, kuomet prasidėjo tie įgyvendinamieji dokumentai, pamatėm labai daug detalių, kurie tikrai kelia labai daug klausimų, ar tai veiks ar neveiks. Lygiai taip pat šitoje vietoje mes matom, tikrai rimtą gerą tikslą, tai yra stiprinti šeimos gydytojų komandą. Tikslas yra tikrai labai labai geras ir šeimos gydytojo komanda ir slaugytojas, jisai turi būti stiprus, jisai neturi būti tik tai raštvedys, jisai gali daryti tikrai tą tikrąją sveikatos priežiūrą, tačiau labai svarbu yra ne tik iškelti tikslą ministerijai, bet ir sudaryti visas sąlygas, kad tai ir vyktų. Pradedant nuo finansavimo, nuo procesų, nuo algoritmų, nuo labai aiškių funkcijų. Tai turi būti suderinta, turi būti sutarta su bendruomenė, tai turi būti traukta ateityje į slaugytojų rengimo ir kitų medikų programas. Tai turi būti labai gerai apgalvot mūsuose. Labai dažna problema pastaruoju metu, kelis metus mes matome, paruošamos reformos be gero tos reformos įgyvendinimo plano. Ir tai yra didelė problema, tai indikuoja valdysenos tokia nepakankama kokybė. Ir kuomet yra neparuošamos geras įgyvendinimo planas, pragalvojant iki detalių, kaip veiks, kažkam numetama atsakomybė be standartų, tai gaunasi, kas gaunasi. Ir iš tikrųjų ir pasipriešinimas, ir lauktas rezultatas neteis. Tai labai tikimės, ir prezidentas skatina, kad kiekvienas žingsnis sveikatos reformoje mes apgalvotume labai, labai taikliai ir labai konkrečiai.
Kitas momentas, kuris dalį visuomenės neramina, kad Europos centrinis bankas dar kartelį padidino palūkanų normas, 10 kartą jau siekiama tą eurozonos infliaciją pritemti iki 2%. Kaip prezidentūra vertina tą Europos centrinio banko vykdomą politiką, ar tikslinga buvo Lietuvai balsuoti už tą palūkanų normų kelimą dar kartą?
Europos centrinis bankas, kaip ir Lietuvos bankas, yra nepriklausoma institucija. Ta būtina pažymėti, jie priima sprendimus savarankiškai ir nepriklausomai. Ir politikų dalyvavimas čia nebūtų pati geriausia praktika. Ką politikai gali padaryti ir iš tikrųjų ką turėtų susikoncentruoti būtent į tą savo lauką. Ir politikai gali padėti žmonėms, na, jų pajamų srityje. Kaip ir minėjau, prezidentas ragina didinti mažas ir vidutines pajamas uždirbantiems ateinančiam biudžete ir tiek minimali, tiek minimali mėnesinė alga, tiek neapmokestinamas pajamų dydis turėtų didėti. Taip pat tikimės sėkmės dėl šeimų mokesčių lengvatos įvedimo. Ir čia mes galime tą padaryti ir tą reikia daryti. Jei palūkanų kėlimas užsitęs, o čia tikslių duomenų niekas nežinome, ar čia jau pabaiga yra, ar dar bus kelios iteracijos. Jei palūkanų kėlimas užsitęs, akivaizdu, kad politikams reikia ieškoti papildomų sprendimų, kaip jų atsakomybių rėmose padėti žmonėms šitoje situacijoje.
Lietuvos banko vadovas sako, kad reikia tiesiog šį laikotarpį žmonėms su paskolomis prakentėti. Svarbu tai, kad Lietuvoje yra darbo ir yra įmanoma užsidirbti. Kaip jūs vertinat tokias mintis?
Na, nesinorėtų vertinti konkrečių labai pasisakymų, bet ką aš girdžiu šitame pasisakyme, aš girdžiu tik tai prakentėjimą. Bet prezidentas sako, kad vis tik tai darykime viską, kad žmonėms ir padėtume. Šiuo atveju tai vienas tas elementas tame pasisakyme yra tikrai labai svarbus. Tai yra didinkime žmonių pajamas ir tokiu būdu jiems padėkime šitą laikotarpį išgyventi ir jau užvalgykime į ateities įvairiausius sprendimus, kurie galėtų būti aktualūs, jeigu palūkanų kėlimas užsitęstų.
Jūs kalbate apie tą ir šeimos mokestį, bet ar nereikia dar kažkaip bandyti palengvinti tiems žmonėms su paskolomis gyvenimo jau dabar naudojant valstybės instrumentus?
Kol kas matytume čia, pajamų didinimą tikrai kaip vieną iš tokių esminių dalykų. Jis yra pakankamai universalus, jis gali padėti žmonėms. Tačiau be jokios abejonės, Seimo nariai tiek vyriausybė gali siūlyti įvairiausius sprendimus ir artimiausia ateitis parodys, ar jų nereikia.
Gal reiktų didinti bankų solidarumo mokestį? Čia tokių tarsi pasiūlymų kažkur nuskamba, jei šalyje turime tas vienas didžiausių palūkanų. Koks prezidentūros vertinimas?
Nesame šito svarstę, bet noris pasidžiaugti, kad bendrai tas solidarumo mokestis jau yra įvestas. Ir be jokios abejonės finansų ministerija jį stebi, jo surinkimą, kaip jis veikia bankų elgseną palūkanų atžvilgių, kiek veikia būtent socialinė atsakomybė ir bankų solidarumą. Ir be jokios abejonės gali būti imtasi iš finansų politiką formuojančių institucijų ir kitų veiksmų. Bet ko gero šitam klausimui kol kas tokių labai aiškių indikacijų nėra, o jeigu bus diskusijos, bus įdomu jų klausytis ir jas vertinti.
Tęsiasi kitos diskusijos, tai dėl gyvenimo įgūdžių programos įgyvendinimo Lietuvos mokyklose valstiečiai štai čia paruošė ir peticiją, kurią prašo tą programą apskritai stabdyti ir ją dar kartelį peržiūrėti. Tai turbūt klausimas toks, ar prezidentas dėtų parašą po tokią peticiją, ar visgi stabdyti jos nereikia tos programos?
Prezidentas yra pasisakęs šituo klausimu ir akcentavęs būtent svarbą kokybės. Pasižiūrėkime, ūkdymo kokybė švietime, jinai visur deklaruojama kaip esminis tikslas ir visų pertvarkų ir visų bet kokių veiksmų, kurių yra imamas. Mes girdime ją visais lygiai visose kontekstuose, tiek politikų ir ne tik jų lūpose. Ir šita programa siekiama net suformuoti įgūdžius, ne šiaip įsiklausykite žinias, bet įgūdžius. Labai rimtus, kurie reikalauja tikrai labai aukštos kompetencijos. Ir, na, tokius programoje išvardintus vaikų pasiekimus, antai kaip atsakingas elgesys, gerovės kūrimas, sveikatos stiprinimas ir saugojimas ir eilė kitų, kurie ten yra įvardinti, tikrai gali išugdyti tik labai gerai parengti specialistai. Nes būtent dėstymo kokybė lemia programos kokybė. Ir mažų mažiausiai na, nėra logiška ir yra nepagrįsta, kad būtent nuo šių metų rugsėjo pirmos tos programos gali mokyti bet kurio dalyko mokytojai. O nuo 26 jau yra numatytas reikalavimas, kad galės dirbti tik tai tie mokytojai, kurie bus baigę nacionalinės kvalifikacijos tobulinimo programas. Ir jų trukmė yra tikrai solidi, tai yra 250 valandų. Ir matom, kad dabar rudenį šiais metais tik prasidės nacionalinė kvalifikacijos šita tobulinimo programa. Ir akivaizdu, na, kad šiandien nėra parengtų mokytojų šiai programai. Tai yra akivaizdu. Todėl kalbėtume apie kokybišką ugdymą būtų mažų mažiausiai neatsakinga. Ir to nepasirengimo pedagogų nereikėtų šluoti po kilimu, nes kyla klausimas natūraliai. O gal vykdyti šią programą neparengus pedagogų yra kažkoks bandomasis projektas, nežinau. Bet, mėlėjai, mūsų vaikai negali būti na, bandomųjų pilotinių projektų objektai. Ir ūdant vaikus, prezidentas teigia, turime laikytis aukščiausių kokybės standartų ir to lygiai visoje Lietuvoje, kas yra labai svarbu. Tame tarpe ir skaidrumo standartų. Jie na, neturi likti jokios regimybės dėl kokios tai galimo na, interesų konflikto ar panašiai, tiek dėl pačios programos, tiek dėl jos vykdymo, tiek dėl mokytojų rengimo proceso. Nes skaidrumas reiškia pasitikėjimą. Taigi, iš tiesų, tas kokybės klausimas čia yra labai aktualus ir o pedagogų pasirengimas yra esminis kokybės indikatorius.
Kaip suprantu, kol mokytojai bus pasiruošę, tol reikia sustabdyti tą programą.
Prezidentas yra pasisakęs, kad jeigu nesame užtikrinę kokybiško pasirengimo, jeigu procesas vyksta laisvai, tai gali būti labai rizikinga ir galima paskaldyti malkų. Ar to reikia? Ko gero ne. Ir jeigu nėra pasiruošimo, jeigu negalime dabar greitai imtis priemonių ir užtikrinti tą aukštą kokybės standartą, tada tikrai stabdymas yra, galėtų būti išeitis. Atidėjai, kol bus pasirinkta.
Galbūt tiesiog na, visa diskusija labiau apie tuos lytiškumo pagrindus sukasi ir tarsi galbūt dėl to tėvai ir tų pačių ir merai pradeda reikšti nepasitikėjimą ir ta pati dalis mokytojų sako, kad nenori dėstyti tokių dalykų. Galbūt ten čia yra ta problema, o ne mokytojų pasirengime, kaip jūs matot?
Aš kaip minėjau, mūsų akimis tikrai mes matome problemą susijusią su pasirengimu, nes būtent pasirengimas ir lems, kaip tas turinys ir bus išdėstytas vaikams, kokios temos, kaip jos bus realizuotos, kokie išorės ekspertai bus pasiekiami, kaip pedagogai sugebės adaptuoti programą rizikos vaikams, nes jiems reikalinga tam tikras kitoks dėstymas ir tų įgūdžių formavimas, įgūdžių turėkimo meni, kas yra labai toks praktinis dalykas, kad mes turi ne tik žinoti, bet ir gebėti pritaikyti, yra tam tikra kompetencija jau vaikų. Tai tikrai standartas yra aukštas ir temos įvairios, nepaisant kokios jos bebūtų, jos reikalauja būtent to pasirengimo. Be abejo, turbūt ir tas pasirengimas, jisai suponuoja tam tikrą pasirengimo stoka, suponuoja tam tikrą nepasitikėjimą. Jeigu būtų labai aiškiai žinoma, kaip specialistai yra parengti, ką jie darys, tai to pasitikėjimo būtų daugiau ir kalbant apie turinį.
Dar pačiai pabaigai Vilniaus universitetas tyrimas atliktas Vilniaus universiteto skelbia, kad Lietuvoje daugėja dirbančių pensininkų. Ar čia reikia džiaugtis, kad žmonės na, ir senyvame amžiuje nori toliau tęsti darbą, ar visgi sunerimti, kad pensininkai galbūt uždirba paprasčiausiai per mažai ir nebepergyvena iš savo pensijos? Nebepragyvena, atsiprašau.
Aš supratau jūsų klausimą. Iš esmės, be jokios abejonės tai yra geras pozityvus dalykas ir normalus, ta prasme, kad mūsų visuomenė na, yra senėjanti visuomenė. Aktyvus ir sėkmingas senėjimas yra labai geras visuomenės atributas. Jeigu žmonės nori dirba, yra motyvuoti, gali užsidirbti, jiems yra sudaromos tinkamos sąlygos, vykdyti na, darbinę veiklą jų pačių malonumui arba dėl to, kad jie nori papildomai užsidirbti, viskas yra tvarkoj. Labai svarbu, kad na, atvirkščiai mes sudarytume sąlygas tam ir nebūtų diskriminacijos dėl amžiaus, nes žmonės, kurie yra vyresnio amžiaus, yra pensijai, jie tikrai gali atlikti labai daug puikių darbų, įsilieti kolektyvus, būti naudingi ir labai svarbu sudaryti tam tinkamas sąlygas. Iš esmės, be jokios abejonės, pensijų didinimas turi likti na, viena iš tų labai aiškių krypčių Lietuvoje ir mes matome ir kitų metų biudžete turėtų didėti pensijos. Ne tik tai na, tas įprastas indeksavimas, bet bus pritaikytas ir papildomas indeksavimas, kad pensijos auktų sparčiau. Taip pat pensijų srityje žmonės dar turės apsispręsti, tai yra Seimas, prašau, turės apsispręsti dėl negalę turinčių pensininkų pensijų dydžių pokyčių. Ir tai yra negalios reformos, kurią na, prezidentas nuo kadencijos pradžios jie skatino ir visai priėmė sudėtinė dalis. Ir tai šitas pensijų augimas turėtų išlikti ir jeigu darbo rinkoje susidaro sąlygos žmonėms dirbti, tai yra sėkmingo senėjimo na, toks atributas yra sveikintinas.
Ačiū Jums, kalbėjome su prezidento vyriausioje patarėja Irena Segalovičiene.